Vă mulțumesc că m-ați chemat, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus. Greu să ridici o babă și să o pui pe drumuri. Despre ce e rânduit să vorbim, aș vrea să vă uitați în fluturașul acesta și să facem modificările de... Eu, dintr-o modestie sau smerenie falsă, nu mi-am dat CV-ul și Dumnezeu m-a pedepsit și apar aici niște inexactități care nu mă onorează. Profesor universitar. N-a apucat mama să fie profesor universitar pentru că atunci când am vrut să predau despre creșterea rolului conducător al statului și adâncirea democrației, am predat atât de bine încât s-a înțeles că acestea două nu merg împreună și m-au dat afară. Și atunci am fost la Universitatea din Galați, dar m-am ocupat cu multe alte lucruri. Bibliotecar, pasnic, la un moment dat când s-au supărat pe mine că mă duceam la biserică și pe la analele universității, pe la bibliotecă. Și după 90 am predat cu adevărat un curs de istoria religiilor, dar era facultativ și era o capcană în care m-am străduit să atrag niște tineri ca să guste și ei bucuria pe care o gustam eu, fiind credincioasă. Dacă aș fi început să le spun ce bucuroasă sunt, că sunt creștină, că sunt ortodoxă, ar fi plecat, ar fi zis sărmana, din cauza comunismului, i s-a stricat mintea. Și atunci am început cu India, cu yoga, cu aceste adânci, așa, și le predam în toată frumusețea lor. Și atunci toți erau încântați că ce frumos e, și ziceau câtă frumusețe care nu duce la nimic. Și tot văzând așa că toate făgăduiesc și nu duc nicăieri, erau pregătiți cumva ca la plinirea vremii să-l primească pe Mântuitor. Și cu toate acestea, dintr-o sală de curs plină, după ce am mărturisit că sunt creștină ortodoxă, a rămas jumătate din aulă, dar din aceștia jumătate, un sfert la început și după aceea încă jumătate, au mers și s-au spovedit. Și unii dintre ei, din ingineri, au ajuns, nu dau exemple personale, au ajuns preoți și călugări și cu rugăciunile lor, iată că Dumnezeu îmi sporește darul, deși neputința crește. O să vedeți că sunt dăruită bine de Dumnezeu și eu îi mulțumesc și rog ca să nu mă lase să-i stric darurile, că știți că cel mai mare talent al nostru e să stricăm cine a dat Dumnezeu bun. De aceea, având poruncă să-L iubim pe aproapele, ca pe noi înșine, zic, folosind cuvintele unui părinte, dăm Doamne să iubesc ce am de la Tine în mine și să urăsc tot ce strică darul pe care L-ai pus Tu în mine. Ajutorarea aproapelui între filantropia creștină și datoria socială. Acesta este titlul conferinței pe care l-am primit din partea ASCOR-ului Iași și am zis, lasă că mă descurc eu. Și am început să mă gândesc ce înseamnă fiecare cuvânt. Ajutorare. Și am vrut să iau și eu de la un început. Și am ajuns în rai, că la începutul, tot acolo aș vrea să mă și întorc. Cu rugăciunile dumneavoastră ne descurcăm, nu? Așa să ne ajute Dumnezeu. Și acolo în rai am văzut că Dumnezeu a zis, nu este bine să fie omul singur. Și să-i facem ajutor pe măsură. Sau potrivit. Sunt multe, multe interpretări și eu n-aș vrea să fac teologie, că avem aici părinți profesori, nu dau exemple din sală, da? De profesori de teologie care ne-ar explica mult mai bine și mai competent. Dar încercând să vedem ce spune cuvântul ajutor pe măsură, spun cercetătorii că în limba Sfintei Scripturi acest ajutor înseamnă cuvântul care este ajutor, nu l-am și notat eu aici, zice, dar s-ar putea să nu-l pronunț bine, Ezer. Acest cuvânt înseamnă ajutor ca dar divin. Și deci Dumnezeu i-a dat omului, lui Adam, un ajutor care era darul lui. Pe cine? Pe Eva. Așa că, surioarelor, bucurați-vă, suntem darul lui Dumnezeu către bărbat. Așa este. Chiar dacă nu suntem căsătorite sau suntem măicuțe, tot darul lui Dumnezeu suntem. Păi ia uitați-vă cum îmi zâmbesc mie băieții și cum i-ar zâmbi unui moșneguț. Altfel, Nu? Niciodată nu se șterge diferența dacă e darul lui Dumnezeu. Da? Într-un autobuz de băieți care vorbesc urât și așa, dacă se urcă o fată frumoasă, toți devin mai frumoși, mai drăguți, mai politicoși. De ce? Pentru că simt prezența lui Dumnezeu, chiar dacă darul nu o mai simte. Darul zice, sunt fată frumoasă. Dar Dumnezeu știe că e și El se face cumva prezent prin darul frumuseții și gingășiei feminine. Deci ajutorul pe care noi putem să-l dăm aproapelui este să ne așezăm acolo în postura în care ne-a așezat Dumnezeu la început. Bărbatul cumva este cel care iubește pe Dumnezeu, răspunde iubirii lui Dumnezeu primind darul lui, iar femeia este aceea care dă ajutorul, care slujește ca ajutor pe măsură. Și să nu începem povestea aceea că cine e superior, da? Și nici să nu ne apucăm să spunem că suntem egali. La ce? La kilograme, la centimetri, la neuroni? Nu apucăm. Zice că noi, femeile, avem creierul mai mic o jumătate de kilogram decât bărbații. Și cu toate acestea, un bărbat la o conferință la Sibiu mi-a zis, maică, cu jumătate de creier și sunteți așa deșteaptă. Deci vă dați seama cum aș fi fost dacă l-aveam întreg. Nu este problema egalității, ci a trimiterii diferite. Suntem unici și în slujirea noastră și ca fiecare ca persoană. Și atunci filantropia, aspectele filantropice să se ocupe numai femeia? Nu. Ci în mod specific femeia și bărbatul. Când lucrurile se vor încurca, filantropia va fi altceva, ceea ce noi astăzi cunoaștem. Filantropie înseamnă iubire de om. Ori iubire este numai Dumnezeu și pe om nu îl iubește nimeni cum îl iubește Dumnezeu. Iubirea noastră unul către altul nu poate fi decât mărturisirea și exercitarea iubirii lui Dumnezeu de la unul către altul. Din cauza căderii noi nu ne mai dăm seama de lucrul acesta. Aproapele. Știm bine și din Sfânta Scriptură și din viața de zi cu zi cine e aproapele nostru. Mariana este aproapele meu. Noi suntem foarte iubitori. O să vedeți că toată lumea spune, eu iubesc pe toată lumea. Iubesc oamenii. Dar ai pe cineva pe care nu iubești? Câțiva. Pe mama, pe soacră mea, vecinii și colegii de serviciu. Încolo pe toată lumea. Deci pe cel de lângă mine nu-l pot iubi. De ce? Pentru că aceasta este aproapele nostru. Și când lucrurile sunt prea aproape, când cineva e prea aproape, nu se vede bine și nu poate fi contemplat și iubit ușor. Ia uitați-vă, nu vedem nimic să citim când sunt. Și totuși sunt situații în care sunt foarte aproape unul de altul. Iubirea aproapelui la început a fost familială. Găsiți asta peste tot. Aproapele era Eva, aproapele era Adam. Prima slujire pe care o facem este în cadrul familiei noastre. Acolo ne ajutăm aproapele. Și dacă vrei să te însori cu o fată și să vezi dacă e bună pentru filantropie, mergi în vizită și vezi dacă nu duce gunoi, dacă nu ajută pe mama la spălat vase, nu ne pune la loc, apoi să știți că nu face treabă bună în filantropie. Nu poate să facă asistență socială. Aceasta este primul pas pe care îl facem în slujirea aproapele. Filantropia creștină nu poate fi filantropie în adevăratul sens al cuvântului decât dacă este creștină. Pentru că iubirea lui Dumnezeu a mers până la capăt, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, da? Prin întrupare, a venit până la noi. Și iubirea de om a mers până la se face ca mine, ca eu să mă fac ca el. Și vă rog să vă propuneți și dumneavoastră asta, să fim ca Dumnezeu. Să nu fiți răbătut atâta cale degeaba. Apoi, această filantropie între, deci această ajutorare aproape între filantropie și datorie socială. Extrem de interesant. Ce este datoria socială? Datoria este o regulă, o chemare din afara mea. Deci eu sunt așezat într-o postură și mi se spune ce sunt dator să fac prin ceea ce sunt, prin ceea ce sunt instituit. Datoria a apărut după ce Eva a mâncat din pomul oprit și Adam a luat fără să se întrebe ce face. De aceea, surioarelor, fiți atente în opera de caritate pe care o faceți Și fiți atenți de ce puneți în farfuria bărbatului, că el va mânca fără să întrebe. Și de noi depinde dacă se duc în rai sau în iad. Depinde mult de ce punem noi în farfurie, chiar dacă au gătit ei. Tot noi punem în farfurie. Punem dragoste sau nu punem dragoste? Atunci a apărut ceea ce numim noi societate. Atunci omenirea n-a mai fost familie, n-a mai fost un singur trup. Până la venirea Mântuitorului, când biserica ne-a adunat și suntem iar un singur trup, n-a mai fost. Diversitatea aceasta dintre bărbați și femei a devenit adversitate. Și atunci a apărut ceea ce numim noi societatea și de atunci Dumnezeu, prin pedeapsa de atunci și prin ce ni s-a mai întâmplat după aceea, ne ajută să avem datorii unul față de altul. Și cât a mers pe datorie socială, deși nu este slujire, nu este filantropie, aceasta totuși a ținut lumea în limitele unei bunătăți. De la Revoluția franceză încoace, și aceasta s-a prăbușit, pentru că au apărut drepturile. Și ce, drepturile omului sunt ultima răzvrătire a noastră. Dreptul omului de a se rata, de a-i se recunoaște ratarea, de a fi împotriva lui Dumnezeu, de a se rupe de Dumnezeu. Dreptul omului de a-și satisface plăcerile pe care dorește sau și le imaginează. Acestea sunt drepturile omului. Sigur că noi, creștinii, noi, oamenii bisericii, vom sluji acolo unde ne trimite Sfânta Biserică, afirmând și apărând drepturile omului, dar ținând cont de această dimensiune distrugătoare. Niciodată nu vom fi sătui dacă ne cerem drepturile. Pentru că tot timpul vom găsi că mai avem un drept, mai avem nevoie de satisfacerea unui drept. Și vom deveni consumatori. Și de vom fi trimiși în organizațiile noastre, non-guvernamentale, sau în parohie, sau în organizații, oriunde am fi trimiși de Sfânta Biserică, nu vom spune ce am spus eu acum despre drepturile omului, dar vom aduce acolo datoria de a fi om și vom încerca să facem poftă celor bolnavi de neiubire să guste filantropia, să guste iubirea. Dacă nu le facem oamenilor poftă, nu vor gusta. Și dacă fără poftă, nimeni nu va gusta din Dumnezeu și nu va recunoaște că e bun. Aceasta este chemarea noastră. Mă gândeam să mergem pe un fir logic, să pornim de la căderea omului și să vedem ce s-a întâmplat cu omul atunci. Din fiu a devenit răzvrătit, nu? Apoi ce a făcut? A ajuns slugă la cel străin, dacă ne gândim la pilda fiului risipitor, a fost răscumpărat de Mântuitorul, de Dumnezeu și înfiat, apoi din nou a căpătat o libertate care îi dă posibilitatea să fie fiul în fiul sau fiul cel mare sau fiul cel mic care și-a averea are ce lua și pleacă în lume. Pentru noi, oamenii bisericii, realitatea este dublă. Pe de-o parte, toți suntem trimiși și în felul acesta suntem un pic apostoli, că trimis înseamnă apostol, pentru că Mântuitorul zice, cine vă va primi pe voi, pe mine mă va primi. Aceasta este prima dimensiune a iubirii, a filantropiei creștine. Oricine se duce la cineva în numele lui Hristos, este trimisul lui. Și cealaltă dimensiune este cel la care sunt trimis este chiar Hristos. Și dacă nu învățăm asta, vom face multe fapte bune, dar nu va fi act filantropic. Mărturisesc că în practică gestul filantropic este taină. Se întâmplă ceva acolo. Mântuitorul zice ce faceți, ce ați făcut acestora mici, cei mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Și odată, la patul unui bolnav, am simțit că îl iubește Dumnezeu. Nu mi-a venit să cred. De unde știam eu cine îl iubește și cât îl iubește? Aproape că îmi venea să mă așez în locul lui, aproape că îmi venea să mă întorc să-l văd pe Dumnezeu, atât de puternic era iubirea lui Dumnezeu pentru el. Și atunci am vrut să rămân să fac ce eram chemată să fac acolo. Și m-am gândit de ce unii bolnavi sunt și unii nu sunt pentru mine așa. Pentru că și pâinea și vinul despre care Mântuitorul spune acesta este trupul meu și acesta este sângele meu, la cina de atunci s-a transformat, a fost. Când zice Dumnezeu este, este. Când zice să fie, este. Dar pentru mine, ca să devină, eu pot să mănânc pâine și vin cum fac neoprotestanții și o mănâncă în amintirea, mănânc pâine, mănâncă pâine și beau vin și pot să mănânc trupul și sângele Mântuitorului. Cu ce condiție? Ca Părintele să ridice mâinile și să-L cheme pe Duhul Sfânt, să facă ce numiți noi și numim noi epicleza. Fără epicleză, în relația mea cu Cel la care sunt trimis, nu se întâmplă nimic. Acela e Vasile, care e bolnav, sau e Ionel, care are o decepție, sau e Bianca, care are se droghează. Nu este Hristos. Nu poți să-L vezi pe Mântuitorul. Poți să-mi spun lozinca, poți să mă sugestionez. Dar nu este, nu-L simt. Și atunci zic, Doamne, nu mă lăsa să nu simt că ești Tu. Calminteri, eu spun ce simt eu, simt că aș lua-o la fugă și că m-am plictisit ăsta, după ce că îi fac bine, mai vorbește și urât cu mine. Acesta este gestul firesc pe care îl fac eu în firea mea căzută. Și dacă strig la Dumnezeu, în clipa aceea se întâmplă ceva. De ce se întâmplă? Pentru că vine Duhul Sfânt și transformă omul din fața mea în prezența reală a Lui. Face, El este, dar nu este pentru mine. Dacă eu mă apropii de Sfânta Împărtășanie și cred că e pâine, pâine voi mânca. Dacă nu cred că este, lucrează, nu în funcție de vrednicia mea, dar este nevoie de credința mea că este Dumnezeu, nu Părinte. Să rămână. Și atunci aceasta este lucrarea pe care încearcă Biserica acum să ne învețe să o facem. Încearcă Mântuitorul acum să ne învețe să o facem. Altminteri, ne vom face datoria socială, vom fi asistenți sociali și vom vedea, veți fi uimiți, dacă sunteți și studenți la asistență socială, sau uitându-vă într-un statut al consilierului sau al asistentului social, ce se cere, deci ce calități trebuie să ai. Una din ele, de exemplu, este să nu faci, nu deosebire, cum se numește, când judeci rasa sau sex sau discriminare. Așa? Și printre discriminările pe care nu trebuie să le faci, nici sexuală. Să nu faci discriminare sexuală. Atunci, dacă eu sunt trimis către aproapele meu și nu pot să-i spun punctul meu de vedere despre sănătate și boală, despre bucurie și durere, eu nu sunt un asistent social creștin, nu sunt trimisul lui Hristos. Dar m-am angajat la primărie, m-am angajat acolo unde mă trimite biserica, totuși. Ce fac? Voi fi schizofrenic? Voi sluji? Duminica mă împărtășesc și luni, marți, miercuri și joi îi spun pacientului meu, nimic. Ai dreptul să fii, să te identifici cum îți place ție și să fii cum. Dacă nu voi face asta, ori să mă dea afară. Dacă o voi face, nu mă mai împărtășește Părintele. Nu mai sunt cu Dumnezeu. Ce să fac? Aceasta este slujirea noastră. Zice, și pe acelea să le faceți și nici pe celelalte să nu le lăsați. Există aici o taină foarte mare, care este taina nu a lepădării, nu a jertfei. Jertfa nu este doar renunțare, din păcate. Pentru asta, părintele meu, părintele Galeriu, zicea că jertfa are un aspect neplăcut numai din cauza căderii noastre. Altminteri, ea este bucurie. Și dădea exemplu cu o mamă care își rupe ciocolata de la gură și o dă copilului. Nici prin cap nu-i trece să sufere sau să doară faptul. E atât de bucuroasă că are să-i dea o ciocolată sau o banană. Aceasta este jertfa. Nu este renunțare, ci este dăruire. Și noi știm că bucuria dăruirii e mai mare decât bucuria primirii, dar când primești un lucru care îți trebuie sau pe care l-ai dorit, e bucurie. Mie îmi place să primesc daruri și îmi place să dau daruri foarte mult. Deci dacă mie îmi place, e clar că este pentru toată lumea valabil. Și atunci, jertfa este dăruire de sine, dar uneori dăruirea este dureroasă. Și renunțăm la unele plăceri. Lucrez cu tineri, mulți. Ce facem noi acolo? copii, am zis, de la grădiniță până la facultate. Și astăzi vorbeam cu o tânără de 4 ani și jumătate, da? De ce face ceva despre care mama spune că nu e bine, că nu e ascultătoare? Sare pe pat, așa în sus. Și știți de ce? Pentru că îi place. Și cum să-i ceri unui copil să nu sară așa dacă îi place? E cum să-i ceri unui copil care e student în anul 3 să nu pupe o fată? Păi lui îi place, nu? Cum adică să renunțe la plăcere? Zice, bine, Mariana, n-ai decât să faci tu filantropie cum mă duc să-mi pup fata, că nu pot să fac așa ceva. De ce? Păi cine a pus în mine plăcerea? De unde e? Zice, de la Dumnezeu. Nu? Și un tânăr așa mai îndrăzneț mi-a zis, zice, și să știți că poate dumneavoastră nu vă pricepe, sunteți măicuță și poate nu știți ce e aia, mai sunteți și femeie, mai sunteți și bătrână și nu aveți cum să știți. Dar maică, să iubești o fată, e o plăcere, zice, adică să faci sex cu ea. Și zice, și am zis, ce să-i zic acum? Păi cred că e, nu i-am spus că știu. Că am văzut și eu filme, am citit, nu? Așa să zicem. Da. Dar oricum, știi ce-i plăcerea? Nu. Zic, este. Dar tu cine ești? E singura plăcere? Nu. Mai avem plăceri, da. De exemplu, îți place carnea de pui? Oh, da. Și ce faci, mamă? Te duci în cotineață, iei pui și începi să-l mănânci? Zice, nu. De ce? Păi cum? Îl tai, îl frig, îl smulgă, nu? Pui face fripturică, punem lumânarea pe masă, flori și îl mâncăm omenește. Și plăcerea aceea e binecuvântată să o facem omenește. Că doar Dumnezeu, să rămână părinte, că doar Dumnezeu a zis, nu? Și zice la nuntă, bucurați-vă și vă veseliți. Dar este omenească, este binecuvântată. Și ce vom face? Nu putem, trebuie să ne certăm cu Dumnezeu, Doamne, de ce ai pus Tu în mine o plăcere ca asta, dacă nu mă lași să o fac? Și Dumnezeu ne explică, eu am pus în tine, dar nu ce vezi tu, ci bucuria. Plăcerea a început acolo, la organul plăcerii adevărate, care este adâncul minții noastre. Și era omul invers decât e acum, adică nu mergea cu picioarele în sus și cu capul în jos, ci pur și simplu vedea lucrurile cu capul în sus și cu picioarele în jos, nu cum le vedem noi acum. Și zicea, cum zicea părintele Cleopa, ce fac părinte, că ia uitați-vă la fetele astea ce picioare lungi au și ce dezbrăcate sunt și zice și cad în ispită, mă tulbură. Ce să fac, să umblu cu ochii închiși? Zice, nu taică, hai să cazi în canal. Uită-te acolo și zi așa, Doamne, dacă picioarele ei sunt atât de frumoase, dar Tu care le-ai făcut? Ce s-a întâmplat? E un traseu care ne duce în rai, adică gândul întâi la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut, mi le-a dat mie să le văd, sau ce știu eu, mai mult decât atât, să merg cu ele în parc, da? Și atunci, bine, bucuria și recunoștința către Dumnezeu vine și simțurile mele participă la această bucurie. Acesta este scopul meu, să transform această plăcere în bucurie. Altfel mă devorează ea pe mine. Păi nu e plăcut să mănânci o ciocolată? Că asta e o plăcere la care călugării se pricep foarte bine. O gustă mult, așa, da. Păi bună, hai mănânci una, mănânci două, mănânci trei. Ce vine? Durerea. Durerea de toate felurile. De zici că nu-ți mai trebuie ciocolată? Deci aceasta este semnalul de alarmă, că nu-i bine. Și ce vom spune tânărului care vrea să sărute o fată? Ce voi spune copilului care vrea să sară pe canapea? Să-și facă inventarul. Să pună, aceasta este primul act de asistență pe care îl oferi cuiva care lângă tine. Să facă așa, împartă foaia în două și aici avantaje și dezavantaje. Și o să vedeți și puține au ieșit la avantaje. Care e avantajul că ai sărit pe canapea? Păi că mi-a plăcut. Și care-s dezavantajele? Că s-a supărat mama, că mă bate tata, că se strigă canapeaua, că mi-a banii de pușculiță să cumpere alt pat, că... Și iată câte dezavantaje. Și atunci, pentru că eu sunt ființă cugetătoare, cunoscătoare, arunc înainte acest ochi al minții, evaluez, așa, și zic că fac. Și pe urmă nu cârtesc că Dumnezeu nu mă iubește, uite ce am pățit. Ba, te iubește. Aceasta este... îndreptarea noastră către început, către rai. întoarcerea acolo. Mai ales că pentru noi e foarte simplu, că raiul este noi, împărăția este noi, pentru noi cei botezați și cu mirungerea. Mă gândeam că drumul acesta de întoarcere, nu vă speriați că tac acum, l-am pus să sune și o să vedeți că o să tac. Drumul acesta de întoarcere, să devii fiu, să devii părtaș, are niște etape. În Sfânta Scriptură, în Noul Testament, o să vedem, sunt niște etape pe care eu le-am descoperit în lucru cu omul și după aceea când citeam Sfânta Scriptură, le recunoșteam și mă simțeam încurajată. Prima este taina slugii netrebnice. Undeva în Evanghelia Sfântului Apostol Luca, prin capitolul 10 zice, când veți face toate, așa și voi, când veți face toate cele poruncite, să ziceți, n-am făcut decât ce eram datori să facem ca niște slugi netrebnice. Deci tot ce ține de datorie este netrebnicie, adică nu ca sluga netrebnică din talent, care e și vicleană. Aici sunt numai netrebnică, nu și vicleană. Adică am făcut ceea ce eram dator să fac, prin ontologic, prin ceea ce am fost eu făcut să fac. Porunca aceea este pentru mine minimul. E ca atunci când respir, ca atunci când mănânc, ca atunci când beau apă. Nu, n-am niciun merit că am respirat. E limpede. Această taină, mergând mai departe, trece în taina slugii bune, care, în pilda talanților, îmi spune, bine slugă bună, celui cu 10 talanți, celui cu 5 talanți, peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune. Ei, și când m-am prins asta, să vedeți ce bine mi-a mers în consiliere. Că vezi un băiețel care zice, maică, eu nu pot să mă las. Zice, eu am nevoie de bani și tata îmi dă numai atât. Și atunci eu mă duc la alea de noroc. Știți că se poate câștiga. Sunt și zile în care pierd, dar sunt zile în care câștig și îmi fac rost de diferență. Nu? Bun. Zic, măi, dar ți-ajunge? Nu. Deci, iată. Mai cunosc din prietenii mei aurolanci de la București, că sărace de când am plecat de acolo, ei spuneau, maică, la mine banii nu contează. Zice, eu ieri am avut 2 milioane. De unde? I-am furat de o tante. Bun. Și ce ai făcut cu ei? Păi mi-am cumpărat asta și bă, nu mai știu unde sunt ceilalți. Nu i-a mai avut. I-a terminat până seara. Ți-au ajuns? Nu, că zicea, azi mi-e foame. Aceasta este sluga netrebnică, care nu va fi niciodată mulțumit cu puțin. De ce? Pentru că nu suntem făcuți să fim mulțumiți cu puțin. Oricâte mi-ar da, oricâte cunoștințe aș avea, tot vreau să mai citesc. Oricâte mașini aș avea, tot aș vrea să-mi iau și ultimul tip. Când e vorba de a avea, de a stăpâni, noi nu ne putem mulțumi cu puțin. Pentru că suntem făcuți de Dumnezeu să stăpânim tot. Asta este. Și nu putem începe să stăpânim tot adunând, infinitul prost, cum spune Noica. N-ai cât ai adunat, n-ai cum. Și mor și cu ele în brațe și dispar. Și atunci e un loc în mine, când devin stăpânul meu, eu devin stăpân pe toate, da, adevărat. Doamne, și ce te bucuri de o ciocolată când nu ți-o cumperi singur și nu o chivernisești. O dă și zice, mâncați-o, maică, că e a dumneavoastră toată. Da? Asta este un exemplu mic, pentru că lucrurile acestea nu sunt teorie. Sunt practica cea mai arzătoare a vieții noastre. Și să vă învăț o taină. Părinții în pateric îi spuneau ucenicului, fă așa și se vei mântui. Faceți așa cum vă spun eu și o să aveți măcar bucuria mea, care nu ia nimeni de la mine, nici că mă doare capul. E sigur că țiptesc și nu se vede, că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și ne mai pitim și noi. Da. Să nu mă credeți, sunt toți șmecheră. Și ziceam că îi spune, bine, slugă bună, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Adică peste multul acela al lui Dumnezeu și nu al meu. Dar eu deja când i-am predat lui ale mele și am arătat, uite, Doamne, ce am făcut. Am făcut 5 talanți, azi au venit la centru 5 copii. Dumnezeu nu mă întreabă dacă s-au lăsat de băut sau de fumat, sau dacă se vor mântui, că te apucă plânsul câteodată pentru cineva drag și zici, Doamne, te rog, uite, dacă nu se mântuiește, și zice, stai liniștită că eu sunt mântuitor, tu ești sluga mea, nu te agita cu asta, Tu faci ce ești dator să faci, ce ți-am poruncit eu să faci. Bună ziua și nu lasă-mă în pace. Și asta este acel puțin pe care eu sunt credincioasă. Nu obere mari de binefacere și fapte, le facem și pe aia dacă suntem trimiși. Dar dacă nu, cele mici. Ce mă interesează este, deja sunt sătul de a avea. Și o să vedeți că suntem sătui de a avea într-o bună zi. Și ceea ce urmează este ce căutăm toți. Zice, intră în bucuria Domnului tău. Și cântă toată biserica și dorim. Și noi zicem așa ca niște mincinoși. Că bucuria, bucuria, cămara. Unde-i bucuria? Trebuie să o cerem, nu plec de aici până nu-mi dai bucuria. Și zice, dar nici eu nu plec până nu faci poruncile mele. Și care pe care biruiește și atunci dobândim bucuria. Trebuie să fim serioși. De ce să fim serioși? Nimeni nu mă poate convinge să renunț la o plăcere cât de mică. Ce-mi pică la afacerea asta? Ce-mi dai în schimb? Așa să pornim la drum. Doamne, eu nu pot să renunț la plăcerea pe care mi-o face un băiat care mă pupă, că într-o bucurie pe care mi-o dai tu când ajungi în rai, că lasă că mă pocăiesc eu când ajung ca maica și ajung și în rai înainte ei și mă și pup până atunci, nu? Da, așa să ne ajute Dumnezeu. Sau, se mai poate și altfel. Și atunci, ce voi spune? Doamne, dacă cumva e adevărată și eu pot să intru acum în bucuria ta, nu-i păcat de mine să mă risipesc în atâtea plăceri, că oricum vin și de plăcerile, și să nu intru acum? Și hai să probăm, acum, să încercăm să vedem dacă acum este adevărat. Aceasta este ceea ce capătă sluga bună. Să intrăm în bucuria Domnului. Cum? Simplu, predându-i mereu tot ce am făcut. O să vedeți că la început uităm. Doamne, astăzi am reparat doi dinți la o pacientă. Nu am mai avut mai mulți, atâți au venit. Îți mulțumesc că nu i-am perforat lui la maxilarul și că nu a leșinat pe masa de... Da. Și atunci ai predat asta și Dumnezeu îți dă bucuria. Doamne, am reușit să iau 10 la examen. E adevărat că am copiat puțin acolo la urmă, dar nu, așa. Și uite, așa o să ajung eu primul și o să mă duc și la doctorat și eu la care am învățat și n-a copiat, te duce acolo la... Da, nu-i nimic. Dar spun, asta este, îți dau ce sunt, îți dau ce am. Jumătate negru, jumătate alb. Și atunci zice, bine, slugă bună. Ei, și dacă învățăm să facem asta, să-i dăm tot timpul și să dăm și relele noastre. Acesta este iar un act la... Nu cumva am ieșit din subiect? Cred că am ieșit. Nu. No. No. Atunci mai zic puțin. Și dacă dăm și cele rele, că noi la spovedanie nu dăruim, nu dăm. Mântuitorul s-a întrupat ca să, din iubire de oameni, aici e legătura, din iubire de oameni s-a întrupat ca să ridice păcatele lumii. Și eu mă duc și îl informez, Doamne, am mințit, Doamne, am furat, Doamne, am copiat. Adică, fii atent cu cine ai de face și asta e situația, n-am ce-ți face, da? Dar dacă aș zice, Doamne, uite, mint, ridică de la mine minciuna. Doamne, uite, am furat, ridică de la mine aceasta. Și dacă ne-am părât tot timpul, cum ne învață Părintele Rafael, mare dar al lui Dumnezeu în Sfânta noastră biserică, printre alte multe, multe mari daruri pe care le avem, să ne părâm măcar cu râvna pe care îl părâm pe aproapele, că uite ce mi-a făcut și ce mi-a făcut, uite, Doamne, ce fac eu, că nici nu-ți vine să zici că aș vrea să nu mai fac, că ți se pare că e singura soluție, ce să fac, altceva nu se poate. Și atunci îi spun, uite ce fac, fă ceva cu mine. Și el face, dar dacă nu spunem asta, nu face. Pentru că este iubitor de oameni și pentru că mă slujește la cererea mea, nu năvălește peste noi să ne facă faptele bune. Trebuie invitat. Am intrat în bucurie. Zice Mântuitorul mai departe, de acum nu vă mai numesc pe voi slugi, voi sunteți prietenii mei. Și aici chiar intrăm în subiect, pentru că acel cuvânt pe care îl folosește Sfântul Apostol pentru prieteni este de la filia. Da? Vine de la traducerea exact, dar fi sunteți iubiții mei. Da? Aceasta este, deci devenim prieteni, nu mai suntem slugi. Zice limpede, nu vă mai spun. Pentru că faceți ce v-am poruncit eu, același lucru ca la sluga netrebnică, dar care este deosebirea? Ar trebui să vă las să căutați singure. Așa, deosebirea e că acum știți toate cele ce vi le-am spus. Deci mă cunoașteți, sunt cu voi, sunteți cu mine. Atunci suntem prieteni și El își dă viața pentru prieteni. Nu vom simți jertfa Mântuitorului. Nu vom putea profita de bucuria și plăcerea pe care ne-o dă în locul micilor noastre plăceri, dacă nu vom simți că și-a dat viața pentru noi. Nu să credem, nu să ne gândim, ci să simțim că și-a dat viața pentru noi. Atunci sunt prietenul lui. Atunci. Și să fac ce spune el, să-i fac poruncile. Păi zice, cine poate să-i facă toate poruncile? Sigur, cea mai importantă este să iubești pe aproapele și să pe Dumnezeu și pe aproapele. Aceasta e una. Dar el spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cum? Mulți se apucă să biruiască și ei, că dacă a biruit Mântuitorul, o să biruiesc și eu. Slabă speranță. Nu, ci pur și simplu să profităm de biruința lui. El a profitat, noi nu avem decât să a biruit și noi nu avem decât de profitat de această biruință. Să ne însușim, să o primim, să fie a noastră. Cum? Mulțumesc. Cum? Împlinind prima lui poruncă, să avem viață în noi, să-l mâncăm, să ne împărtășim. Cu vrednicie, mă iertați, știu că în Moldova este un anumită, nu regulă, anumită atitudine și o respect din tot sufletul, dar să ținem cont și de cealaltă dimensiune a Sfintei Împărtășanii, care nu e recompensă pentru ce este medicament pentru neputința mea. Dacă nu m-aș împărtăși, n-aș putea să stau lângă nimeni, dar aminte lângă cei care vin la noi sau la care ne ducem. Consiliem, de exemplu, deținuți condamnați pe viață, care sunt condamnați pe viață pentru crime deosebit de grave. Și acești oameni au devenit copiii mei, cum să spun la dumneavoastră, de frumoși și de unii, cei care se întorc sau care vin la Dumnezeu. Dacă Domnul n-ar fi în mine să-i privească din mine, eu m-aș gândi tot timpul cum a putut să fac așa ceva sau de ce a făcut așa ceva. Dar dacă zici, Doamne, Tu ești în mine, dacă m-ai trimis aici, ajută-mă să-l cercetez, că nu zice să-l scoatem din închisoare, atunci se schimbă ceva în viața mea. Viața pe care mi-o dă El mă ajută pe mine să fiu prietenul Lui. Mă împrietenește cu El. Eu nu am. Viața mea este vrăjmășie. Vrăjmașul ne-a despărțit atunci la cădere și de atunci ne tot divide, ne tot desparte, ne tot separă. Așa că, atât aș vrea să mai spun, că există niște capcane în slujirea socială, în slujirea aproapelui. Capcana activismului. Să devenim din activiști de, slavă Domnului că n-ați apucat, activiști ai credinței, ai bisericii. Ce e rău în asta? Este făcut pentru mine. Deosebirea dintre activismul social, dintre datoria socială făcută din perspectivă laică, umanistă, și cea bisericească, este ca deosebirea dintre tablou religios și icoană. Nu cred că trebuie să vă dau amănunte, pentru că știm din experiență care este deosebirea. Tehnic vorbind, spunea cineva că în icoană, și dacă sunteți aici care vă pricepe și fac gafe să mă iertați și să mă învățați, punctul de fugă în tablou este în tablou și atrage atenția asupra poveștii și asupra celui care a pictat, și punctul de fugă în icoană este în afară, este în privitor, și deci în fața unei icoane eu sunt privită, sunt judecată de foarte mult, ca și la Sfânta Împărtășanie. Păi e foc, acolo este judecata și arde, și nu e metaforă. Spune Sfântul Apostol, cine s-a împărtășit fără vrednicie, și de unde atâta vrednicie în vremea noastră, s-au îmbolnăvit și mulți au și murit. Așa este. Dar sunt situații în care spui, Doamne, mai bine să mor cu Tine decât să fiu fără Tine. Și mai departe spune Sfântul Apostol, ca să nu pierim ca cei din veacul acesta. Și atunci să-L punem la treabă. Și să nu... Ce se mai întâmplă când ne ducem pentru de dragul nostru în activitatea socială, de slujire? Mi-aduc, îmi ușurez singurătatea. Acel nu e bine să fie omul singur și eu simt că nu e bine, nu mă înțeleg cu nimeni, nici la facultate, nici acasă, nimeni nu mă înțelege. Da. Și atunci mă duc la copii orfani, ăștia toți mă iubesc, da? Mă duc la bătrâni, mă iubesc pentru că stau o jumătate de oră, dacă le iau acasă două zile, te-a terminat. Suntem groaznici și minunați pentru mântuire. Așa. Acest lucru devine greu. Satisfacția pe care o avem în felul acesta ne justifică, ne scuză. Mama nu mă înțelege, dar sunt atâția care mă înțeleg acolo, la orfelinat unde mă duc. Acesta este iarăși un pericol. Veți cunoaște în echipele de slujire Veți cunoaște dacă este o echipă care este comuniune în slujire sau o echipă de persoane plecate după satisfacția, plăcerea de a nu fi inutil, de a nu fi singur, după felul în care se înțeleg între ei membrii echipei, ca și în familie. Dacă vrei să te însori cu o fată, dacă vrei să te măriți cu un băiat, du-te în familia ei și du-te în familia lui și vezi cum își suportă unul altuia defectele. Cum trăiesc ei la necaz, că la nuntă și la botez ne înțelegem bine până mai despre ziua când ne îmbătăm. Aceasta este, trebuie probă. Înțelepciunea veacului, fiilor veacului acestea este, nu era de tot. Că mulți tineri spun, fără probă nu se poate. Așa este. Dar depinde ce fel de probă. Ce căutăm să avem împreună. Pentru noi, pentru creștini, proba este proba timpului, proba încercărilor, proba durerii și proba răbdării, a îndelungii răbdări până la nuntă. Într-o mănăstire, după aceasta vom cunoaște dacă ne putem îndura poverile unul altuia, purta, ce s-a stă, defectele noastre. Nu este om fără de păcat, nu este om desăvârșit. Și totuși Dumnezeu ne-a cerut să ne iubim unul pe alții, n-a zis să așteaptă să devină desăvârșit cineva și pe urmă iubește. Și într-o echipă la fel, intervine concurența, o să vedeți, într-o grădiniță, într-un orfelinat. Educatoarea din tura de dimineață nu iubește pe cea din tura de după amiază, pe toate celelalte le iubește, dar aici e concurența, nu? O iubesc pe ea mai mult copiii decât pe mine. Și asta încă e bine, pentru că acest frecuș între noi ne mai zidește. Îngrozitor este când omul simțind ce rău e să fii singur, apelează la iubirea unui cățel, la iubirea unui animal. Și iubesc, într-adevăr. Și iubesc pe om. Pentru că un cățel care te privește în ochi și dă din coadă, nu o să-l vedeți niciodată uitându-se la alt cățel și dând din coadă. Deci este iubire de răspuns, iubirii omului. Dar niciodată nu o să țină loc de iubirea pe care o cere Dumnezeu de la noi, adică iubirea Lui pentru noi. Îmi pare rău că n-am fost mai organizată și mai... Și vă rog să mă întrebați orice. Și vă făgăduiesc să vă răspund cu toată îndrăzneala de care sunt în stare.
Vă mulțumim, Maicii Siluana, pentru aceste cuvinte și aceste învățături și acum vom lua o pauză de 10 minute, în timp în care vă rugăm să prezentați întrebările dumneavoastră pe bilețele.